Aarhus Ungdomsgård kan fejre 75 års jubilæum. Det er anledningen til, at jeg sidder på forstanderens kontor i Aarhus, hyggelig bænket omkring bordet med en kop kaffe, og ja, magbaren bliver der også stoppet i pipen. Det er forstander Egil Bjerre, der ryger det, og så er formand Nora Hornstrup også til stede. Jeg tror ikke, hun ryger. Og Chris Poulsen er stedfortræder for forstanderen. Og du er egentlig den, der har gravet lidt i Aarhus Ungdomsgårds historie, Chris Poulsen. Kan du fortælle lidt om, hvordan det egentlig startede for 75 år siden?
Altså det er fundet ud af, det er mest ved at læse gamle aviser og snakke lidt med nogle folk, og så også læse diverse skrifter, der lavet gennem tiden. Det er, at børnehjemmet, eller optagelseshjemmet, som det hedder allerførst, den opstod på den samme måde som mange andre institutioner her i landet opstod. Der tænker jeg på højskoler og efterskoler og landbrugsskoler. Det blev startet af en kreds af folk, der ville et eller andet, ikke også? Og der var en del folk på Mors. Det var gårdejere og præster mest en dels. De ville oprette et sted for forældreløse børn. Og det brugte de nogle år på at lede efter et sted. Og i 1916, der mener de så at have fundet et sted her ved Aarhus, hvor det er godt at placere et optagelseshjem.
Er det en ejendom, de køber, eller er det på fri jord, man bygger?
De bygger på, de køber et stykke jord, og så nybygger de et noget, der minder om et husmandssted. Og noget af det, en del af bygningen, altså bygningerne står endnu, der er så tilbygget en del senere, men den del, vi sidder i, det er det gamle stuehus, som sådan.
Den er altså også 75 år?
Den er så 76 år. Huset blev bygget i 1916, og der kom børn, altså der blev ansat et forstanderpar, og der kom børn allerede i 1916. Indvielsen blev så først holdt i juli 1917, og så den officielle dato, det er, jeg tror, det er 29. juli 1917, så vidt jeg lige husker. Men det er i hvert fald jul.
Så I har haft 75 års fødselsdag?
Vi har 75 års fødselsdag, ja. Og dato, det er den 27. juli.
Ja. Hvordan var det dengang? Kan du sige lidt om det?
Jamen, proceduren var sådan, at der blev ansat et forstanderpar. De hed Sandal. Og når der i et eller andet sogn var nogle forældreløse børn, så kontaktet i stedet her, altså kørte sandvindeligvis ud i hestevognen, ikke også, med børnene og sovnerådet, og det kunne være småbørn, altså alt fra 0 til konfirmationsalderen var det dengang, og de kunne så blive optaget, og sovnerådet betalte så en eller anden pris, for at de måtte bo her. Og formålet var så, de første år, da det hed optagelseshjem, det var jo så, at de blev optaget her, men hurtigst muligt skulle videre i plejefamilier, ikke også, altså ud i andre familier. Det foregik så på den måde, at når der var nogen, der ønskede et ægtepar, der var forældreløs, de ønskede barn, så kom de herud, og så blev ungerne stillet op på ræd og række, og så kunne de sandsynligvis ind i dagligstuen, og så kunne de så sådan gå og vælge lidt, ikke også? Og ifølge dem, de folk, jeg har snakket med, blandt en gammel kone, der arbejdede herude der omkring 1919-1920, så var de både meget spændt, og de var også meget, børn var også meget glade for at blive udvalgt, og samtidig så græd de jo, fordi de skulle væk herfra, fordi de selvfølgelig var usikre på, hvor de skulle hen til. Men mange har sikkert fundet gode hjem, og nogen har fundet knap så gode hjem. Der var jo også nogen, der spekulerede i at få måske en halv stor dreng på en 10-12 år til noget arbejdskraft. Ikke? Og sådan var det jo også, hvis de nu ikke havde nogen børn selv.
Hvor mange var der på hjemmet dengang?
Der var, de startede med, at der var cirka 20, men der var i lang periode, der var 30 børn. Der var god belægning i de år. Og problemet var, at her på stedet havde man så både de helt små børn og selvfølgelig op til konfirmationsalder, men på et tidspunkt, der blev der oprettet et børnehjem ind i Thisted, ind i Bjergsmålsgade, som så tog sig af de helt små børn. Så fra periode der omkring 1920-22, der er det kun børn fra 3 til 13-14 år, der var her, så de små spædbørn, der var så på hjemmet ind i Thisted. Det blev jo nedlagt i 1960.
I gamle dage, det tror jeg er en almindelig opfattelse, der fik børn bank. Hvordan blev de behandlet dengang?
Altså, jeg tror, de blev behandlet godt, i hvert fald herude. Der garanterede også nogle steder, at de fik bank, ikke også? Men det var også på mange måder ulykkelige børn, ikke også? For det var en utrolig ulykkelig situation at være uden forældre. Det var det. Og det er det selvfølgelig i og for sig stadigvæk.
Ja. Hvad kender du til Sandal? Jeg kan da sige, at jeg ved, at han var med til at redde Christen Kolds føde hjem ind i Thisted. Så han har da haft sådan også lidt ideologisk interesse for fri og efterskole og sådan noget. Ja.
Jeg ved ikke så meget om ham, han var her i mange år, ikke også? Og drev stedet til på en meget fin måde, det tror jeg.
Det er en mand, der har stået respekt om.
Ja, det er det. Og han var her til en gang i 40'erne, var han forstander herude. Jeg tror, det var helt til, jeg kan ikke huske det, men han var her i mange år i hvert fald.
Og hvem kom så efter ham?
Så kom Johannes Nielsen og var forstander også i et kvart århundrede frem til 69-70, 1970.
Ja, og så er vi jo fremme i en tid, hvor du måske ved lidt mere om, hvad der foregik.
Ja, det gør jeg. Altså, det blev så efterhånden, så af en eller anden grund har det på et tidspunkt kommet til at knive med at finde plejefamilier til alle børnene, ikke også? Så det blev efterhånden, hvad i løbet af 30'erne og 40'erne, mere almindeligt, at man var i mange år på børnehjem, også meget længere, end man er nu, for nu kom det så til at hedde børnehjem på et tidspunkt der i 20'erne, og der var børnene her så typisk til, de var blevet konfirmeret og kunne få en plads et eller andet sted, ikke også? Så det vil sige, de gik i skole og var her som en stor familie, ikke også? Og på det tidspunkt var der langt over 30 børn.
Hvor gik de i skole hen?
De gik i Skjoldborg skole.
Og der bliver souffleret herovre fra.
Ja, nogle gik i skole lidt herhjemme, og nogle var selvfølgelig så små, at de gik i skole endnu. Det var de sådan 2 til 7 år. De gik selvfølgelig ikke i skole.
Hvordan foregik dagligdagen? Der står lidt i jubilæumsskrifter, som du er med til at lave om det.
Men altså, der har jo været landbrug til stedet her, ikke også? Så der har været meget, der har været en del landbrug. Altså, de havde almindelig landbrugsarbejde på det husmandssted med de her 12 tønder land. Og så har der været en del have, altså både en stor fælles have, altså hvor der er blevet dyrket grøntsager og en hel del frugt og sådan noget, der står frugttræer endnu. Og så har børnene haft deres egen lille kolonihave hernede på skrænten, som de skulle passe hver især, ikke også? Og forstanderen havde så sin egen have, som var forbudt for børn. Altså sådan var der alligevel også opdelt, ikke også? Og det der var forskellen fra dengang og nu, det var jo dengang, der boede forstanderen på stedet, og så var der sandsynligvis det, der hed et par unge piger, altså som også tog sig af børn, som også boede her på stedet, og lidt forskellige medhjælp var der jo også, men de var her døgnet rundt og boede her i huset, ikke? Også havde lejligheder, der er rester af de lejligheder endnu, forstanders lejlighed og værelsen, som de unge piger boede på.
Det var, nu kommer jeg med sådan min egen personlige bedømmelse, så må du reagere, men det der var styrken dengang i forhold til nu, I kan så mange andre ting, det ved jeg, men det var vel, at forstanderparet var ligesom en slags far og mor, prøvede at være det for børnene.
Ja, de prøvede at være en far og mor for børn, det er der ingen tvivl om, men det var nok også sådan, at der var nogle børn, de bedre kunne lide end andre. Det er meget den melding, vi får fra gamle elever. Ikke? Altså, var man lidt i kridthuset, så var det meget fint at være, og var man ikke, så var det knap så sjovt. Altså, en eller anden, sådan er det i hvert fald nogle af de elever, der var her dengang, vi snakkede med en, der var her i 50'erne. Det var sådan hans indtryk af det, ikke også? Så plejemor, hun kunne godt være skarp, ikke også? Også over for nogle af de der valp på en 8-10 år. Det var som nok også nødvendigt.
Ja, der var nok fast retningslinje dengang.
Altså det var det, og meget af de ting, de lærte ud over at gå i skole, det var praktisk arbejde i køkken og stald og ude i marken. Det var det, når de ikke lige gik i skole.
Som jeg allerede har nævnt, så sidder den nuværende forstander, Eigil Bjerre, her ved siden af os. Og Eigil Bjerre, du er jo kommet her i Johannes Nielsens tid. Hvad er det, du husker fra dengang?
Ja, det første, jeg husker fra Aarhus Børnehjem, det ligger meget lang tid tilbage. Det ligger næsten 40 år tilbage. Det var, når jeg var uartig, så sagde min far, du kan blive sendt ud på Aarhus Børnehjem. Og så havde vi en tradition i familien, der gik på, at vi var til Vildsundmarked hver år. Men derudover, der var vi også en tur i Vildsund hver år, og det foregik jo fra Tiste på cykel. Og når vi så kørte forbi her, så pegede han herned, så sagde han, det er der. Og der kunne man jo så se børnene gå og plukke jordbær, eller hvad nu. De gik i hvert fald med bagdelen i vejret. Og de havde jo arbejdstøj på alle sammen. Så det er mit allerførste indtryk.
Det virker jo ikke så afskrækkende på dig i og for sig.
Jeg tog mig ikke særlig meget af. Jeg tror nok også, det jo nok var, fordi han mente nok ikke så alvorligt, når det kom til stykke.
Men det var da dit indtryk.
Ja, det var det. men det er rigtigt, at på et tidspunkt i begyndelsen af 60'erne, der kom jeg en del herude, da Johannes Nielsen var forstander. Det traf sig sådan, at hans søn, som hedder Jørgen, ham og jeg, vi kom til at arbejde sammen i samme firma i Tiste. Jeg er oprindelig håndværker og uddannet inden for metal, og ligesom Jørgen var. Og det medførte, at, han, at jeg ofte var med ham herhjemme, så jeg har oplevet søndag herude og almindelig hverdagsaften og sådan noget. Og mit indtryk var, at det var et godt sted for børn, og man kærer så meget om de her børn, og forstanderparret blev kaldt far og mor. Sådan var det.
Hvordan husker du dem som forstanderpar, altså rent menneskeligt? Hvor de, hvad skal man sige, godmodige af væsen, eller fast og bestemt, eller hvad kan du huske?
Jamen, de var det hele. De var bestemt godmodige, men de var også fast af væsen. Dengang der interesserede jeg mig ikke synderligt for pædagogik, fordi det var bare noget, jeg havde hørt om. Men jeg husker tit Johannes Nielsen fortælle om opdragelsesmetoder, og hans metoder gik meget på noget med at give ansvar til børnene, og han havde overordentlig stor forståelse for den enkelte situation. For eksempel sagde han, en uvorn knægt, der er umulig at styre, han skal have 4 høns at passe, og dem skal han altså have ansvaret for, at de trives ordentligt. Det var et af hans principper. Et andet princip var, at jeg ved ikke, om han var forfærdelig meget religiøs, men han var i hvert fald præget af den kristne livsholdning, den positive del af, som sagde, at mennesker, det er det helligste på jorden, og dem skal vi være gode ved, og derfor skal vi også være gode ved de børn, vi har her. Det var meget klart, det var hans holdning. Men han var jo også læreruddannet, så han havde jo pædagogiske forudsætninger. Det var jo sådan dengang, da han blev ansat der i 40'erne og mange år frem, der var der jo ikke uddannet folk specielt til at arbejde inden for det her område. Så dem, der var uddannet inden for området, de var jo lærere.
Nu har vi fået jubilæumsskriftet frem på bordet. Johannes Nielsen, han var forstander helt fra 1941 til 70, Chris Poulsen. Hvad er der så sket de sidste 20 år?
Jamen, det er jo lige rundt den der Johannes Nielsen perioden af, og det er med at sige, at der var mange børn i den periode, og det var en periode, hvor der blev bygget en hel del til huset her. 51 kom de store værelsesbygninger, og i dag er det jo enkelt værelser, eleven har, men dengang var det 4 sovesal, hvor der var en til de små drenge, og en til de store drenge, og en til de små piger og store piger, der kunne sove cirka 10 på hver. Og midt mellem de sovesal, der boede der så en ung pige, som havde et glukhul ind til hver side, som kunne holde med, at de ikke lavede for meget ballade. Men det var sådan, lidt typisk for den periode, ikke? Så det var sovesal og sådan nogle ting. Men efter hans tid, så var Bo Larsen jo forstander herude i en halvsnes år, og
ja, så når vi frem til en tid, hvor der sker lidt hurtig udskiftning. Vi kan jo ikke komme ind på navnene i og for sig, men er det et mørkt kapitel i ungdomsgårdens historie?
Ja, det blev det, ikke? Og så det, der skete der sidst i 70'erne, det var jo, at fra at have mange praktisk medarbejdere ansat, ikke? Også i køkkenet og garten og sådan nogle ting, så omstrukturerer man fuldstændig, ikke? Også, der blev det praktiske personale blev udskiftet med pædagogisk personale, fordi at opdragelsesproblemerne blev større og større, ikke? Også, altså de børn og elever, kalder vi dem, de børn, der kom på dengang, havde store problemer, ikke? Også, og der skulle vi som pædagoger til at opdrage på dem, ikke? Men det betød jo en stor udskiftning i personalegruppen, blandt andet. Og derfra, første halvdel af 80'erne var i høj grad præget af skift på forstanderside og også på medarbejderside. Altså der var store omvendinger. Det er svært at redegøre for i detaljer, men der var mange, mange skift i den periode, det var der.
En blev fyret.
En blev fyret, ja. Det gjorde de. Der blev,
og det er dig, der har gjort røget for det i jubilæumsskriftet. Det var på grund af i hvert fald beskyldning om spiritusmisbrug. Ja. Det kan vi vel godt sige. Du går ikke ind i at dømme i den sag.
Altså, der blev fyret 4 på en stus i 83, ikke også, af bestyrelsen. Det har bestyrelsen i sin tid redegjort for, og nogle af de, der blev fyret, har selvfølgelig taget til genmail, blandt andet i avisen, og det har jeg så fundet frem til ved at kigge i arkiverne i Thisted Dagblad, ikke også? Men det korte og lange er, at man var uenig, ikke også? Og der var beskyldning om spiritusmisbrug, og derfor var der 4 mand, der blev fyret ved den lejlighed, ikke også?
Og den uro, der var dengang, Eigil Bjerg, er vel også et tryk for, det skal jeg ikke kunne sige, men man var i hvert fald usikker på, hvad skulle det egentlig ske med Aas, og hvad placeringen skulle den have?
Ja, men det startede egentlig tidligere. Det startede faktisk allerede i 1976, da man fik bistandsloven. Fordi i og med, at bistandsloven den trådte i kraft, så overgik institutionerne fra staten til amterne. Og det vil sige, at nu skulle Viborg Amt, der har vi jo haft en kommunalreform, og vi har slået to amter sammen, som så Thisted og Viborg Amt blev slået sammen, som så kom til at hedde Viborg Amt. Og nu skulle Viborg Amt altså til at drive den her plus en 4-5 andre institutioner. Og de havde ingen forudsætninger for det, fordi de havde ikke folk ansat i forvaltningen, som havde forstand på det, ud over en enkelt mand måske. Og i særdeleshed omkring den her institution var der meget blæst, fordi der havde været mange skift på forstandersiden og på medarbejdersiden. Og derfor havde man som institution ikke mange bud på, hvad man kunne tilbyde af opgaver i forhold til de kommuner, som skulle anbringe børn her. Men altså i 78, der bliver det så endelig slået fast, at nu skal det være en ungdomsinstitution, og der får man så navneforandringen til Aas Ungdomsgård.
Og er det så nogenlunde den etikette, der har været på siden, altså de sidste 14 år?
Ja, det er det, og man kan sige, at den forandring, der er foretaget siden, der, den er egentlig minimal, altså hvis man sådan ser strukturmæssigt på. Altså man var dengang normeret til 18 elever, nu er vi kun normeret til 16. Og man skulle tage elever ind dengang fra 14 til 18 år, og nu er de altså kun mellem 13 og 16 år, vi tager dem ind. Så det er sådan set små forandringer, der er sket i løbet af de 14 år, på den måde at forstå.
Kan du så sige, at i de 14 år, der har det været en mere rolig, stabil periode?
Jeg vil vælge at sige, at den stabile periode, den indtræder sådan nogenlunde ved årsskiftet 83-84. Det er først da, man kan sige, at der rigtig kommer ro. Fordi først på det tidspunkt har man hele vejen rundt, og det vil sige i bestyrelsen, Viborg Amts Plejehjemsforening, personalet her, der har man ligesom fået sig diskutere færdigt på, hvad er det, vi kan, og hvad er det, vi vil lave af arbejdsopgaver.
Nora Hornstrup, du er formand for Aas Ungdomsgård, så det er jo nærmest dig, jeg skal sige tillykke med jubilæet.
Ja, tak skal du have. Når vi så tænker på, hvad det er, den her institution er, og Chris, han snakker noget om en kreds engagerede mennesker, der startede det her. Det var jo folk, der var organiseret i Tistram Plejehjemsforening. Og de føler opgaven det med at placere de her børn rundt omkring i private hjem, som er en så stor en opgave, at man siger, at vi er nødt til at skal have en optagelseshjem til det her. Og så er det, man går i gang med at finde ud af, hvad gør vi? Og så finder stedet her at bygge noget. Og det har det så været at være ejer af Tistrams Plejehjemsforening ind til kommunalreformen i 70. Så bliver det så Viborg Amts Plejehjemsforening, men stort set samme indhold. Det er det jo.
Så ejerforholdet er ikke sådan, det definitivt laver om?
Nej, det er det ikke. Det er en selvejende institution, der er Plejehjemsforeningen har skødet på det, men de har så nu en driftsoverenskomst med amtet, hvor vi har nøje aftalen med, at de køber pladserne hernede, og for så vidt også kigger meget grundigt i vores budgetter. Men det er ikke et problem i dag. Det er godt at være formand hernede, for det kører på skinner. Jeg kan jo så se, når jeg så kigger
tilbage. Du ser helt glad ud.
Jamen det er jeg bestemt også, fordi der er ingen problemer hernede som sådan, overhovedet ikke. Når jeg så kigger tilbage, hvad der har været problemer, og der må jeg jo sige, at det har været et problem, der kom udefra, i det man ikke vidste, om man ville have den her institution. Men det har jo også været selskabte problemer indimellem, hvor man ikke selv kunne finde ud af, hvad man vil. Det er ikke problemer i dag.
Hvordan styrer I det nu? Hvordan er bestyrelsen sammensat?
Den er sammensat af folk fra Plejehjemsforeningen, og så er det en fra Amtsrådet. Og så er det, jeg er sat ind fra Thisted Kommune, og så får jeg så formandsposten. Det er bestyrelsen. Og så holder vi bestyrelsesmøde hernede og snakker om budget og hører, hvad der foregår og kommer herned. Og vi er alle sammen meget interesseret i, og det er en interesse, der bliver optaget meget positivt på stedet. Ja, det gør den.
Hvordan er med jubilæet? Hvordan har I egentlig markeret det?
Den markerer vi ved, vi er inviteret til åbent hus. Og det var vores samarbejdspartner, folk fra kommuner og bestyrelsesmedlemmer, gamle bestyrelsesmedlemmer. Nu må jeg supplere, hvis vi skal have mere på. Og det var så om formiddagen, vi heller fra middag, vi holdt nogle timer der. Og om aftenen var der rockball for de unge mennesker, og kunne andre også komme til, hvis de havde lyst til det. Det var meget fint. Det, der var helt specielt, og som jeg også synes, der slår tiden frem, det er, at plejehjemsforeningen gav en gave på 95.000 kroner. Det er noget, der siger bange i dag. Så mange penge, det synes jeg er helt fantastisk, at bare få 95.000 kroner. Møntet på det nye, man vil til her på stedet med hestehold. Man synes, det kunne være et godt pædagogisk tilbud, måske især til pigerne, at have heste. Det, man kan bruge meget tid på at pleje og få de følelser frem, man har til heste, det har vi nok alle sammen oplevet, at man kan sjæle ved en hest.
Det var det, jeg egentlig snakker om høns før, men det kan overføres på heste.
Det overføres til lidt større dyr, ja. Overført til heste, ja.
Det er måske også et udtryk for vores velfærdsstigning.
Kan det være, ja. Men jeg synes, det er godt, og jeg synes, det er noget, der slår frem og siger, at vi tænker også visionært, vi tænker frem, hvad gør vi nu? Andre tider.
Så Ås Ungdomsgård har en fremtid.
Den lever og har det godt. Ja, det har den.